คือการปฏิบัตินะมันคือการเรียนรู้ตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วก็พบว่าตัวเราไม่มีฟังดูแล้วท้อแท้ใจเลยว่าตัวตนหายไปความจริงตัวตนนั้นตัวทุกข์เลยกายนี้ใจนี้ทุกข์ทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจริงๆหรอกอย่างร่างกายนี้เราก็อาศัยวัตถุธาตุของโลกมาอยู่ชั่วคราวไม่นานก็แตกสลายไปจิตใจก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรที่แท้จริงไม่ได้ก็เข้าใจแล้วมันหมดความยึดถือพอมันหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตใจมันกลับมีความสุขที่มหาศาลความสุขของเราทุกวันนี้เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเราต้องอยู่กับคนนี้ถึงมีความสุขต้องได้สิ่งนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่มีอันนี้ไม่มีคนนี้ถึงจะมีความสุขในความสุขของเราพึ่งคนอื่นตลอดเวลาพึ่งสิ่งอื่นๆตลอดเวลานี่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเนี่ยมันพึ่งไม่ได้จริงอย่างเด็กๆเราอยู่กับพ่อแม่มีความสุขพ่อแม่ตายไปหรือบ้านแตกขึ้นมาความสุขเราหมดไปแล้วโตขึ้นมามีความสุขอยู่ในครอบครัวมีลูกมีภรรยามีสามีอะไรขึ้นมาความสุขอิงอาศัยสามีเนี่ยสามีเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้ภรรยานอกใจก็ได้ลูกเราอาจจะตายไปเลยก็ได้ในความสุขที่อาศัยคนอื่นนะมันแปรปรวนได้ง่ายหรืออาศัยสิ่งอื่นเช่นต้องมีชื่อเสียงมากๆต้องมีเงินมากๆอาศัยเงินความสุขของเราอาศัยเงินหรืออาศัยชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่เงินก็เป็นของแปรปรวนตำแหน่งหน้าที่ยิ่งไม่มีคงที่เลยไม่มีหรอกที่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเป็นนิรันดรนะยังเป็นนายกก็เป็นได้ชั่วคราวนะถ้าตายเร็วก็ยังไม่ตกเก้าอี้ถ้าช้าก็ต้องตกเก้าอี้ทุกคนแหละเป็นธรรมชาติเลยความสุขที่อาศัยตำแหน่งนะแปรปรวนความสุขที่อาศัยเงินก็แปรปรวนนะเรามามีความสุขได้โดยที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเรามีธรรมะเราพยายามมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆนะมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในใจเห็นกายตามที่กายเป็นเห็นใจตามที่ใจเป็นนะเราจะเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ถูกบีบคั้นมีแต่ของที่ไม่เป็นไปตามใจชอบนะเราสั่งไม่ได้ทั้งกายทั้งใจอย่างร่างกายเราสั่งว่าอย่าแก่มันก็แก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็จะตายนะใจเราสั่งให้มีแต่ความสุขมันก็ไม่มีห้ามมีความทุกข์มันก็ยังมีความทุกข์นะเราไม่มีอำนาจเหนือมันจริงๆหรอกถ้าเราเข้าใจความจริงตรงนี้นะเราจะอยู่กับมันโดยไม่ได้มีความอยากเป็นอย่างอื่นนะหรือไม่อยากที่ฝืนธรรมชาติเรามีร่างกายอยู่กับร่างกายแต่ไม่โง่ถึงขนาดคิดว่าร่างกายนี้ต้องหนุ่มต้องสาวตลอดนะต้องแข็งแรงตลอดต้องไม่ตายนะเราอยู่กับมันได้นะถ้ามันแก่ขึ้นมายอมรับได้ไม่ทุกข์มันเจ็บขึ้นมายอมรับได้ไม่ทุกข์นะมันตายขึ้นมายอมรับได้ไม่ทุกข์สิ่งที่เราชอบใจพลัดพรากไปยอมรับได้ก็ไม่ทุกยอมรับไม่ได้ทุกนานอย่างคนไหนเคยอกหักยกมือซิมีไหมคนไหนเคยอกหักเยอะเลยทุกนะทุกเพราะอะไรเรายอมรับไม่ได้ว่าเราจะเสียคนนี้ไปใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใจเราฉลาดเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนคนนี้เรารักจริงนะแต่ว่าเขาแปรปรวนไปแล้วหรืออาจจะจากเป็นจากตายอะไรก็แล้วแต่ยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าได้จะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกเจ็บป่วยแล้วยอมรับได้ว่ามันธรรมดามันป่วยเป็นคราวๆอย่างนี้แหละก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะบางคนเจ็บป่วยก็ทนทุรนทุรายนะร่างกายเจ็บนิดเดียวใจยอมรับไม่ได้บางคนถึงตายเลยบางคนไปเช็คร่างกายแข็งแรงมากไปตรวจร่างกายประจำปีมันเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งกลับมาบ้านนะเฉาเลยกลุ้มใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งแป๊บเดียวก็ตายเลยนะ งั้นถ้าเราสามารถดำรงชีวิตอยู่นะในปัจจุบันเนี้ยเราไม่ไปหลงผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่หลงปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอยู่ด้วยความเป็นกลางเราจะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นแหละความทุกข์มันจะมาไม่ถึงใจเราหรอกความทุกข์เข้าได้แต่ร่างกายแต่ความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปเราไปสังเกตดูความทุกข์ทางใจของเรานะมันมาจากใจเรามันไม่ยอมรับสภาวะที่กำลังเป็นอยู่มันอยากให้เป็นอย่างอื่นหรืออยากให้สิ่งที่เป็นอยู่เนี้ยคงที่นิรันดร นะเคยไหมเวลามีความสุขแล้วก็คิดหวั่นใจว่าความสุขจะหายไปเคยไหมกลุ้มใจล่วงหน้าใช่ไหมบางคนในชีวิตมีความทุกข์มากเลยนะหวังว่าวันหนึ่งความทุกข์จะหายไปวันหนึ่งความทุกข์ปัญหามันลดลงมีความสุขขึ้นมาก็ยังไม่มีความสุขอีกในใจลึกๆนะหวั่นเกรงมากเลยว่าวันหนึ่งความสุขนี้จะหายไปอีกเนี่ยมันยอมรับความจริงไม่ได้ว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวนะงั้นพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เรามารู้เรียนรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะในอดีตเป็นความจำในอนาคตเป็นความคิดความจริงอยู่ในปัจจุบันเรามาเรียนรู้ความจริงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นจนวันหนึ่งเราเข้าใจมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่เป็นไปตามใจอยากแต่เป็นไปตามเหตุของมันพอใจยอมรับตรงนี้ได้นะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางงั้นถ้าเราเห็นความเป็นจริงมากเข้านะใจยอมรับได้ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาคำว่ากลางเนี่ยมีหลายแบบนะกลางบางอย่างกลางด้วยสมาธินะจิตไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขอะไรเฉยๆอุเบกขาว่าเป็นกลางนะกลางด้วยสติก็มีเช่นรักขึ้นมารู้ทันมันดับเกลียดขึ้นมารู้ทันมันดับจิตเป็นกลางนะกลางแบบนี้ยังกลางชั่วคราวกลางด้วยสติกลางด้วยสมาธิกลางชั่วคราวเดี๋ยวก็ไม่กลางอีกแล้วถ้ากลางด้วยปัญญานะมันเห็นความจริงเรารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจมากไปถึงวันหนึ่งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างเรารู้ความจริงว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความดีก็ชั่วคราวความชั่วก็ชั่วคราวอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวหมดเลยกระทั่งร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวเพราะเรานั่งดูอยู่ทุกวันนี้เราเห็นเลยร่างกายเป็นชั่วคราวนะร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ตายไปร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ตายไปนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยพอใจมันยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีหรอกเพราะรู้ว่าชั่วคราวนะความสุขหายไปก็ไม่ต้องทุรนทุรายเพราะยอมรับได้เพราะมันมาแล้วนะมันเป็นของชั่วคราวอย่างถ้าเรามีคนรักสักคนนะอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเขาไม่อยู่เนี่ยถ้าใจของเราภาวนาได้ดีนะเราจะรู้สึกว่าเรายังอิ่มใจอยู่นะอย่างน้อยเคยได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขร่วมกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วนะเราพอใจแล้วนะไม่ใช่ว่าหิวโหยอยากจะอยู่อย่างนี้นิรันดรเพราะมันอยู่ไม่ได้จริงเนี่ยใจที่ยอมรับความจริงของปัจจุบันได้นะจะไม่ทุกข์จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นงั้นเราก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากๆนะจนมันยอมรับความจริงด้วยปัญญาเห็นชัดเลยร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชั่วคราวเราเห็นอย่างนี้นะร่างกายจะแปรปรวนก็เรื่องธรรมดาสุขทุกข์ความสุขจะเกิดแล้วก็หายไปอะไรก็เรื่องธรรมดาความทุกข์จะมาแล้วมันก็ไปเหมือนกันมันก็เรื่องธรรมดาดีได้มาแล้วก็หายไปนะชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเคยไม่โกรธแล้วไม่หายไม่มีไม่ต้องทำอะไรหรอกมันหายโดยตัวของมันเองได้นะเพราะมันไม่เที่ยงนะเคยอยากได้อะไรไหมแล้วอยากแล้วพอไปคิดเรื่องอื่นลืมเรื่องนี้นะก็หมดความอยากไปพอคิดใหม่อยากใหม่นะจริงทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยถ้าใจยอมรับว่าทุกอย่างชั่วคราวนะอะไรๆเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวจะแก่ก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันชั่วคราวจะเจ็บก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันชั่วคราวจะตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันชั่วคราวจะพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันของชั่วคราวจะเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันก็เจอชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างในใจจะไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวเลยใจจะมีความสงบสุขเวลาหวั่นไหวแต่ละทีนะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลา ใจนะแกว่งไปแกว่งมานะหาความสุขไม่ได้เลยไม่มีความสุขไม่มีความสงบเงื่อนการภาวนาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่สุขไม่ได้มุ่งที่สงบไม่ได้มุ่งที่ดีแต่เรามุ่งให้เห็นความจริงเมื่อใจได้เห็นความจริงแล้วใจจะมีความสุขมีความสงบมีความดีเป็นอัตโนมัติเป็นของแถมจากการที่มีปัญญารู้ความจริงอย่างใจพระอรหันต์นะมีความสุขมีความสงบมีคุณงามความดีแต่ถ้าไม่ได้ยึดถือนะมันเป็นของแถมเพราะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดแล้วว่าโลกนี้เป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ชั่วคราวไปหมดนะงั้นการที่เราหัดมาภาวนานะก็เพื่อให้จิตมันได้เรียนรู้ความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันชั่วคราวจนวันหนึ่งมันยอมรับความจริงได้มันเข้าสู่ความเป็นกลางต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์แต่ตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึงกระบวนการของการเกิดอริยมรรคนะอันนี้แค่ว่าจิตมันเป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยยังมีความแปรปรวนได้อีกนะถึงวันหนึ่งก็เสื่อมปัญญาก็เสื่อมได้นะยังเป็นโลกียะอยู่ยังเสื่อมได้วันนี้เป็นกลางได้นะผ่านไปสักปีสองปีนะการภาวนาย่อหย่อนลงไปไม่เป็นกลางอีกแล้วก็มีเคยยอมรับได้แล้ววันหลังยอมรับไม่ได้ก็มีนะไม่เหมือนกันที่เกิดอริยมรรคแต่ตรงที่จะเกิดอริยมรรคได้เนี่ยมันจะต้องผ่านจุดสำคัญเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณญาณแปลว่าปัญญามีปัญญานะเป็นกลางต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งปวงดังนั้นการที่เรามาหัดดูกายดูใจนะเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะถึงจุดหนึ่งจิตจะเป็นกลางอย่างที่บอกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของชั่วคราวจิตก็เป็นกลางนี่เป็นกลางแล้วเนี่ยถ้าบุญบารมีของเรามากพอนะเราสะสมมามากพอศีลสมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานนะเวลาที่เกิดอริยมรรคจะไม่เกิดในจิตของคนธรรมดาอย่างนี้เวลาที่เกิดอริยมรรคทุกครั้งเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเสมอแต่เป็นอัปปนาสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าเป็นอัปปนาชนิดที่จิตไปตั้งอยู่กับอารมณ์อริยมรรคจะไม่เกิดเพราะจิตอยู่ที่ฐานจริงๆพอจิตอยู่ที่ฐานจริงสมาธิมันเกิดขึ้นที่นี่นะมันจะมีพลังคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยจะรวมตัวลงที่จิตพร้อมๆกันในขณะเดียวกันจะรวมพลังนะของความดีทั้งหลายที่เราสะสมบารมีทั้งหลายที่สะสมเนี่ยพอจิตรวมเข้าอัปปนาปุ๊บนะอาศัยสัมมาสมาธิเนี่ยนะพระเจ้าท่านบอกว่าสัมมาสมาธินะเป็นภาชนะรองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะนะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจาอะไรเนี่ยประชุมลงที่จิตทั้งหมดเลยในขณะจิตเดียวกันพร้อมๆกันแล้วก็โพธิปักขิยธรรม37ประการคือบารมีบุญความดีทั้งหลายแหละรวมตัวกันในขณะเดียวกันนี่เกิดเป็นพลังที่มหาศาลนะขุดคุ้ยเข้าไปถึงใต้จิตสำนึกของเราได้ไปทำลายอาสวะสังโยชน์ได้นะทำลายสังโยชน์ได้ถ้าไม่งั้นไม่มีแรงพอที่จะไปทำลายกิเลสในจิตใต้สำนึกของเรานะในขณะนั้นสติระลึกลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาระลึกจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะปัญญาเห็นความจริงของจิตโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นนะทุกอย่างนี้ไม่มีเจตนาถ้าเมื่อไรเกิดเจตนาทางใจขึ้นเรียกว่ามโนสัญญะเจตนาจิตจะเกิดการกระทำกรรมสร้างภพสร้างชาติขึ้นทันทีเลยอริยมรรคจะไม่เกิดนะเพราะงั้นเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจะไม่มีความจงใจสักนิดเลยถ้านั่งภาวนาไปแล้วอุ้ยตรงนี้ดีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยังไม่เกิดนะแบบไม่ทันตั้งหลักนะภาวนาไปไม่ทันตั้งหลักมันเกิดนะเหมือนอย่างพระอนนท์นะตัวอย่างที่เห็นชัดเลยพระอนนท์นะตอนพระเจ้าจะนิพพานเนี่ยท่านร้องไห้เลยท่านก็บอกว่าข้าพระองค์ยังเป็นโสดาบันอยู่เลยนะยังไม่พ้นทุกข์เลยพระองค์จะนิพพานแล้วใครจะสอนข้าพระองค์พระเจ้าบอกว่าอนนท์เธอสร้างบารมีมาสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วนะถ้าตถาคตนิพพานแล้วไม่นานเธอก็จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าพูดเนี่ยนะพระนนท์ก็ค่อยมีกำลังใจหน่อยนะไม่งั้นก็ท้อแท้ไปเลยสิ้นพระพุทธเจ้าเพราะท่านรักผูกพันมากนะผูกพันมากจริงๆนะกระทั่งตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนเนี่ยพระนนท์ไม่ค่อยนอนหรอกจะถือโคมไฟอันหนึ่งนะไปเดินอยู่รอบๆกุฏิพระพุทธเจ้าคืนละหลายๆครั้งเพ ผื่อพระพุทธเจ้ามีอะไรจะใช้คิดถึงขนาดนี้นะใจท่านอ่ะนี่พระพุทธเจ้าจะนิพพานนะใจท่านห่อเหี่ยวไปหมดเลยหมดหวังแล้วพระพุทธเจ้าให้กำลังใจบอกบารมีของเธอสมบูรณ์แล้วล่ะนะทำความเพียรเข้าไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์ได้พยากรณ์ไว้ให้พอนิพพานนะก็จัดงานศพพระพุทธเจ้าอยู่7-8วันนะแบ่งกระดูกแบ่งพระธาตุอะไรเสร็จแล้วก็พระนนท์ยังต้องตะเวนไปบอกที่นนท์ที่นี่นะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วอะไรมีธุระยุ่งกับโลกอยู่ช่วงหนึ่งจากนั้นก็มาที่กรุงราชคฤห์ที่จะนัดสังคายนาแล้วมาเร่งความเพียรพระนนท์นะเดินจงกรมมากเลยทำไมเดินจงกรมมากอายุเยอะแล้วอายุมากเนี่ยนะถ้าภาวนานั่งเฉยๆดีไม่ดีหลับนะแล้วท่านก็พยายามเคลื่อนไหวร่างกายเดินเดินเดินอะไรเนี่ยในพระไตรปิฎกก็บอกว่าพระอานนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากคำว่ากายคตาสติตรงนี้นะหมายถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะให้เป็นวิปัสสนาไม่ใช่กายคตาสติในอนุสติ10ข้อที่เป็นสมถกรรมฐานนะก็คือการเจริญกายานุปัสสนานี่พระนนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายเนี่ยด้วยกายานุปัสสนาเป็นส่วนใหญ่เวลาที่เหลือละส่วนน้อยเป็นอะไรจิตที่รวมเข้าพักสิการเดินปัญญาไม่มีเดินรวดเดียวไม่มีนะดูกายมันทำงานไปเนี่ยจิตที่รวมเข้ามาหยุดการเดินปัญญาเป็นช่วงๆไปนะท่านภาคเพียรนะพรุ่งนี้เช้าจะต้องสังคายนาแล้วทำยังไงก็ไม่บรรลุสุดท้ายก็ใกล้รุ่งแล้วก็นึกเหนือพรุ่งนี้ต้องไปร่วมสังคายนาไม่รู้เขาจะให้เข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะไม่มีคุณสมบัติไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ไม่รู้จะทำยังไงละสุดสติสุดปัญญาละทำไงมันก็ไม่บรรลุนะไม่รู้ก็เหนื่อยเต็มทีแล้วต้องพักผ่อนนะท่านเอนตัวลงนอนในพระไตรปิฎกบอกว่าศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นพระนนท์ก็บรรลุพระอรหันต์ไม่ได้เจตนาใช่ไหมแต่ว่าแม้อยู่อย่างพวกเราไม่ได้เจตนาจะบรรลุไหมไม่บรรลุนะท่านภาวนาแหลกลานมาแล้วนะแล้วพอหมดความจงใจมันถึงบรรลุนะอย่างพวกเราเนี่ยนอนเล่นขี้เกียจขี้คลานแล้วบอกเนี่ยไม่มีเจตนาจะบรรลุเลยทำไมไม่บรรลุสักทีฝันไปเถอะนะไม่มีทางหรอกต้องทำจนเต็มเหนียวเลยนะแล้วหมดเจตนานะแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเป็นอย่างนี้จริงๆเลยถ้าคิดว่าจะบรรลุจะบรรลุไม่ได้กินหรอกมันเล่นทีเผลอคือเล่นตอนที่ไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาจะสร้างภพถ้าไม่ได้เจตนาเนี่ยที่จะเกิดได้พ้นจากกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมขึ้นโลกุตระได้เหนือกรรมขึ้นไปเห็นพวกเรามีหน้าที่เรียนรู้ให้มากนะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะจิตเนี่ยเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งปวงจิตใจของเราเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมะทั้งปวงนะจิตดีจิตร้ายอะไรเนี่ยเป็นเครื่องจำแนกสัตว์นะกิเลสเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตแต่นิพพานไม่ได้เกิดนะนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนะมรรคผลเป็นโลกุตระที่ยังเกิดดับแต่นิพพานเป็นโลกุตระที่ไม่เกิดไม่ดับนะงั้นทุกอย่างนะมันเกิดที่จิตเรานี่เองอกุศลโลภโกรธหลงก็เกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่ร่างกายนะกุศลทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้จิตได้นะก็เรียนรู้จิตไปเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นการปรุงแต่งเห็นการทำงานของจิตดูได้ดูไปแต่ถ้าวันไหนไม่มีแรงพอหรือบางคนดูจิตไม่ได้ให้ดูกายนะเรียกครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายนะเรียกหลวงปู่สุวัตปู่สุวัตนะไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สุวัตไม่รู้สิหลวงปู่ฟันนะแต่ว่าเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนเลยดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้นะให้ทำสมถะนะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปให้จิตมันได้สงบได้พักผ่อนพอมันมีแรงแล้วนะมันจะกลับมาดูจิตได้อีกหรือมาดูกายได้อีกหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์เพราะว่าไปเที่ยววัดโน้นวัดนี้นะได้ยินครูบาอาจารย์สอนคนทั่วๆไปเนี่ยพุทโธพิจารณากายทั้งนั้นเลย แต่เวลาหลวงพ่อเข้าไปถามท่านแต่ละองค์แต่ละองค์นะท่านจะสอนหลวงพ่อให้ดูจิตเหมือนกันหมดเลยนะทั้งหลวงตามหาบัวสอนเรื่องดูจิตเลยนะถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมยังต้องพิจารณากายอีกไหมเนี่ยผมไปที่ไหนที่ไหนได้ยินแต่ครูบาอาจารย์พูดเรื่องพิจารณากายหลวงปู่หันมามองหน้านะหลวงปู่เป็นพระที่ซื่อตรงไม่มีมารยาอะไรทั้งสิ้นเลยท่านมองหน้าแล้วท่านก็บอกที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งว่าอย่างนี้นะงั้นเราภาวนานะหลวงพ่อเลยลุยเข้าที่จิตนี่เลยนะทำอยู่ไม่นานหรอกก็เข้าใจบางทีไปหาครูบาอาจารย์องค์โน้นองค์นี้นะเคยมีเข้าไปหาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อีกองโตกว่าหลวงตามหาบัวอีกนะท่านสิ้นไปแล้วสิ้นก่อนเข้าไปหาท่านไปส่งกันบ้านท่านออกจากท่านมาตอนเย็นไปเจอพระอุปัฏฐากพระอุปัฏฐากท่านถามเลยโยมทำได้ไงพระทำตั้ง10ปี20ปีนะยังไม่ได้อย่างโยมโยมทำแป๊บๆทำได้โอ้ผมทำทั้งวันเลยนะทำได้จะตื่นเลยนะตื่นขึ้นมาก็ดูจิตดูใจของเราเลยร่างกายยังไม่ทันจะเคลื่อนไหวเลยตื่นขึ้นมาก็เห็นจิตมันตื่นนอนไปจนถึงนอนหลับก็เห็นจิตมันลงไปนอนทำทั้งวันเลยดูมันอย่างที่มันเป็นนะตอนไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามางั้นดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะจะสั้นนิดเดียวเส้นทางแต่ถ้าไม่มีแรงเข้ามาดูจิตดูจิตไม่เห็นดูกายไปจิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านเราหาเจ้าของบ้านยังไม่เจอไปเฝ้าบ้านมันไว้เดี๋ยวก็เจอเจ้าของนะยกเว้นไอ้พวกนี่มีหลายบ้านนะไม่รู้มันอยู่บ้านไหนไปตักไม่เจอสักบ้านเรามีบ้านเดียวมีกายนี่อันเดียวนี่แหละเราคอยรู้สึกอยู่ในกายในที่หลวงปู่ท่านสอนนะดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนั่นแหละไปเฝ้าบ้านเขาไว้เพื่อจะวันหนึ่งจะได้เห็นเจ้าของบ้านเห็นเจ้าของบ้านแล้วเพื่ออะไรเห็นจิตเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมนะธรรมะมีอะไรบ้างธรรมะก็มีอกุศลธรรมนะอกุศลมันเกิดที่จิตธรรมะมีอะไรอีกมีกุศลธรรมนะก็คือกุศลเกิดที่จิตมีมรรคผลเกิดที่จิตนี่เป็นโลกุตตรธรรมนะเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายประชุมลงที่จิตทั้งนั้นเลยนะแล้วตัวนิพพานเนี่ยนิพพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนะแต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยสัมผัสพระนิพพานจิตนั่นแหละส่งพระนิพพานอยู่นะจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนะจิตกับพระนิพพานจิตจะรวมเข้ากับพระนิพพานแต่ไม่ใช่นิพพานนะนิพพานกับจิตคนละสภาวะกันจิตเป็นคนรู้นิพพานนิพพานถ้าเรียกนิพพานว่าอายตนะอันหนึ่งจะเป็นอายตนะพิเศษไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีอากาศไม่มีวิญญาณไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีวิญญาณัญจายตนะสุดท้ายไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะต้องฝึกนะมันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะรักษาศีล5ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความเป็นจริงของกายของใจเรื่อยๆไปจะต้องทำกี่ปีก็ทำไปนะอย่าหวังว่าจะดีทำไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะแทนคุณพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์สอนไว้ไม่ได้บุญปฏิบัติเพื่อเอาดีนะถ้าปฏิบัติเพื่ออยากได้อยากได้เมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุไม่บรรลุหรอกทำแล้วก็อย่าเอาความดีเข้าตัวนะถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระไปไม่ได้ทำเพื่อตัวเองพยายามทำใจให้ถูกแล้วมันจะภาวนาง่ายทุกวันต้องปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติบูชาถ้าทำได้นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ไปวันไหนดูไม่รู้เรื่องแล้วก็มาทำความสงบไหว้พระสวดมนต์ไปแต่ยังไงไงก็ไม่ให้ผิดศีล5ทำอยู่อย่างนี้แหละนะมรรคผลมันไม่หนีไปไหนหรอกเหมือนว่ามันอยู่ไกลๆนะเราเดินทุกวันไกลแค่ไหนมันก็ถึงถ้าท้อแท้ใจว่าไกลเหลือเกินไม่ถึงพอถึงแล้วแทบเข็งหัวตัวเองด้วยซ้ำไปว่าไม่เห็นจะไกลเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองเที่ยวหาซะแทบตายธรรมะอยู่กับตัวเองเหรอเที่ยวหาไปที่ไหนที่ไหนนะงั้นหลวงพ่อไม่แนะนำหรอกนะให้เที่ยวร่อนเร่ไปเรียนที่โน้นที่นี่ไร้สาระมากเลยธรรมะเรียนเข้ามาที่ตัวเองนี่นะ นั้นไม่ต้องร่อนเร่ไปที่ไหนหรอกถ้าภาวนาไปแล้วติดขัดสงสัยอะไรไม่ได้ถามหลวงพ่อนะไปฟังซีดีไปเปิดซีดีฟังนะมีทุกคำตอบเลยเวลาจะฟังก็สุ่มฟังเอาก็ได้ยกมือไหว้ซะก่อนคิดถึงพระพุทธเจ้าหน่อยแล้วก็สุ่มเปิดไปเลยเดี๋ยวก็เจอมีทุกคำตอบทุกคำถามนะนะยกเว้นคำถามบ้าๆบอๆเช่นหวยจะออกอะไรไม่มีนะอย่างนั้นไม่มีหรือคนนี้ตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยไม่ตอบนั่นไม่มีสาระไม่เป็นประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์เรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ไปเปิดซีดีฟังมีเท่านั้นนะรักษาศีล5นะฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆดูจิตใจได้ดูจิตใจไปดูจิตใจไม่ได้ดูกายดูจิตใจดูกายไม่ได้ทำความสงบไว้ใช้หลักอันนี้นะไม่ยากเท่าไหร่หรอกเอาต่อไปส่งกันบ้านได้นิดๆหน่อยๆหรอกเทศยาวมากเลยวันนี้
หนูไปอยู่ที่วัดอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธิเรารู้สึกว่าเหมือนเห็นตัวเองนั่งอยู่แล้วก็เหมือนเห็นความคิดวิ่งไปแต่รู้สึกว่ามันยังเข้าไปรวมกับความคิดนั้นอยู่อะค่ะ
ใช่ได้นะถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปรวมกับความคิดเนี่ยดีมากเลยไม่ต้องพยายามแยกหรอกมันแยกของมันเอง
ทำถูกแล้ว
ถูกแล้วล่ะต่อไปขันน้ำจะแยกนะจิตไหลไปรวมกับอะไรนะรู้ทันมันก็คลายออกนะพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่ไหลจิตจะไม่เคลื่อนที่เลยนะจิตจะไม่ไปรวมเข้ากับอะไรเลยยกเว้นรวมเข้ากับธรรมนะจะไม่รวมเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรอย่างนี้ไม่มีขันจะแตกกระจายออกหมดจิตไม่เคยรวมเข้ากับขันเลยจิตพรากจากขันท่านใช้คำอย่างนี้นะในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าจิตพรากจากขันเงินของเราจิตเข้าไปรวมกับขันเป็นเรื่องปกตินะแยกก็แยกเป็นคราวๆเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์นะไม่ต้องกลุ้มใจหรอกได้เคยแยกบ้างก็บุญนักหนาแล้วนะโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยดูแค่นี้ก็ไปได้แล้วไม่ยากอะไรหรอกต่อไป
ตอนนี้รู้สึกมันค่อนข้างเสื่อมมาก
อะไรเสื่อม
ภาวนามันเสื่อมคือปกติดูจิตไหลมันจะตั้งมั่นตอนที่ดูแล้วรู้สึกมันก็ไม่เห็นอะไรเลยได้แต่
ก็ดูกาย
ทำสมถะ
ทำสมถะไปการภาวนานะไม่ว่ามือระดับไหนนะเจริญแล้วก็เสื่อมเป็นเรื่องปกติเลยถ้าภาวนาแล้วเจริญลูกเดียวเนี่ยเราจะเข้าใจผิดในธรรมะเราจะเห็นว่าเป็นของบังคับได้กูแน่กูเก่งไปสิแต่ทั้งที่เราภาวนาเหมือนเดิมทุกวันนะบางวันเจริญบางช่วงเสื่อมนะเสื่อมก็อย่าตกใจมีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปถึงเวลามันก็เจริญแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะเจริญตลอดแล้วก็ภาวนาตลอดไปทั้งที่ภาวนาอยู่นี่แหละมันเสื่อมให้ดูนะนี่ครูบาอาจารย์เคยสอนนะจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมท่านสอนอย่างนี้นะดีเสื่อมดีแล้วดีกว่าไม่เสื่อม ถ้าไม่เสื่อมจะได้มิจฉาทิฏฐิ
เมื่อคืนนี้ก็ดูเวทนาในระหว่างที่เวทนายังไม่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไหลไปอยู่กับความคิดหรืออยู่กับลมบ้างอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้พอตอนเวทนามันเกิดเนี่ยก็จิตไปจ่อที่กับเวทนามันก็จะเห็นเวทนาที่มันมีพีคแล้วก็สักระยะหนึ่งมันก็จะหายแล้วมันก็จะเคลื่อนไปที่อื่นอีก
เห็นไหมเวทนาก็เกิดดับเวทนาเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดนะมันจะดับมันก็ดับสั่งมันไม่ได้หรอกเนี่ยเฝ้าเรียนรู้ไปนะเนี่ยใจก็จะได้เห็นความจริง
แล้วก็เห็นอาการของจิตว่าไอ้สิ่งที่ตรงนี้มันเกิดเนี่ยมันเป็นแค่อาการของจิตมันไม่มีเราตรงนั้น
ใช่ไม่มีเราหรอกนะแต่ว่าพอเผลอๆมันยังมีเราอีกนะก็ยังไม่ใช่โสดาถ้าเป็นพระโสดาแล้วมันจะไม่มีเรามันจะเห็นแต่ขันมันทำงานไม่มีผู้ทำงานเห็นขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของนะไปทำอีกไปดีแล้ว
กลับมาประสบการณ์หลวงพ่อครับขอโอกาสส่งกันบ้านครับก็ส่งครั้งที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วครับแล้วก็6เดือนที่ผ่านมาก็ดูตอนนี้ตื่นเต้นมากครับก็เหมือนจะไปกดไว้แล้วก
็ถูก
แล้วก็กลัวๆด้วยครับแล้ว6เดือนที่ผ่านมาก็เห็นตัวเพ่งมากขึ้นนะครับ
ดี
แล้วก็ ห็นว่าที่เพ่งเพราะว่ามันกลัวทุกข์อะครับ
อืม
แล้วก็เห็นอีกตัวนึงก็คือไอ้ตัวกลัวมันอื่นเห็นความชั่วด้วยมันก็เลยไปกดไว้เพื่อไม่ให้ความชั่วมันออกมา
เออดีที่รู้นะ
ครับผม
แต่เราต้องเรียนรู้อย่างที่มันเป็นจริง
ครับ
พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปกดมันหรอกท่านสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมท่านให้ดูเอาไม่ได้ไปข่มไปกดอะไรมันแต่ไม่ให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจาเท่านั้นแหละถ้าล้นออกมาทางกายวาจาว่าผิดศีลถ้าทางใจนะกิเลสเกิดไม่เป็นไรให้คอยรู้เอา
ครับมันกลัวมากมันก็เลยเป็นกด
เยอะครับเฮ้ยใจกล้าๆหน่อยสินะไม่ต้องดีก็ได้
แล้วเมื่อวานพี่เลี้ยงช่วยแนะนำว่าให้ดูกายครับเพราะว่าพี่เลี้ยงบอกว่าจิตมันส่งออกนอกครับก็เลยไปดูกายแล้วเหมือนเห็นจิตที่ไหลไปคิดมากขึ้นนะ
นั่นแหละดีแล้วล่ะนะเวลาจิตมันกระจายออกไปที่หลวงพ่อบอกว่าเราดูจิตไม่ถึงจิตหรอกแล้วเราก็มาดูบ้านของมันเราดูกายนะงั้นดูกายไปอีกยังไม่พอหรอกนะ
แล้วก็เริ่มเห็นความชั่วมากขึ้น
ดีดีโมทนารู้สิหลวงพ่อประโมทต้องชั่วนะถ้าภาวนาแล้วโอ้ดีชั้นดีเลิศเลยชั่วฟ้าดินสลายไม่มีใครดีเท่าไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อหรอกมันดูกิเลสไม่ออก
แล้วก็จะขอกันบ้านล่วงหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนจะต้องกลับอเมริกาแล้วครับเราไม่รู้ว่าจะเจอหลวงพ่ออีกทีเมื่อไหร
่มีปัญหาก็ฟังซีดีเอานะแล้วก็จุดสำคัญเนี่ยจิตต้องถึงฐานจริงๆนะเพื่อนจำสภาวะที่จิตไม่ถึงฐานได้หรือยังที่พี่เลี้ยงเขาบอกให้มาดูกายเนี่ยเพราะจิตมันไม่เข้าฐานจิตกระจายออกข้างนอกนะพอจิตกระจายออกข้างนอกจะมีแต่ความสุขนะย้อนมาดูกายดูใจเห็นแต่ทุกข์เลยขี้เกียจดูส่วนมากนะอย่าไปติดในความสุขมากไปนะเพราะฉะนั้นเป็นคนติดสุขวันนี้หมดแล้วล่ะโยมนะ